Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Higit na pangamba ang dulot ng pagkalat ng coronavirus sa maraming hanay ng komunidad ng Australia. Ang mga pandaigdigang problema ay naging napakalokal at ang mga pamayanang pangrelyon ay maaaring kabilang sa mga pangunahing naapektuhan. Sa tampok na ulat ni Sunil Awashti na isinalin sa wikang Filipino.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Ang simbahan ng St. Francois Xavier sa Paris ay malayo mula sa Australia. Ngunit ang mga problema nito ay maaaring maging problema din ng mga relyosong komunidad sa Australia. Matapos na masuring positibo sa coronavirus ang isang pari, matapos na bumalik galing sa Italia, hiniling ng Arsobispo ng Paris na pansamantalang baguhin ang mga simbahan ng kanilang mga pamamaraan. Isa itong mensahe na ipinasa ng Paris Priest ng St. Francois Xavier na si Bruno Lefebvre Pontalis.
The Archbishop, according to the last recommendations of the Health Ministry, asked us to observe some specific measures of prevention against this epidemic.
Ayon kay Pontalis, simple lamang ang mga panukala.
Les directives sont simples, c'est plus d'eau dans les bénitiers à l'entrée de l'église.
The recommendations are simple. No water in the church fonts at the entrance of the church. Water keeps the virus longer. No shaking hands, in particular during the ceremony of the Peace of Christ. And to receive the communion wafer in the hands and not on the lips in the time that the epidemic moves away.
Et non plus sur les lèvres, le temps que l'épidémie passe.
Sa pahayag sa SBS, ito ay isang issue naman na binabantayan ng Sydney Archdiocese of the Catholic Church, lalo na sa papalapit na panahon ng Kwaresma o Easter. At sa katipunan ng mga relyosong ritual na nakikita sa buong kultura ng Australia, hindi lamang ang simbahang Katoliko ang maaaring naapektuhan sa hanay ng mga organisasyong pangrelyon. Nangyari ito habang nagsisimula na ang coronavirus na makaapekto sa pang-araw-araw na buhay sa maraming lugar sa Australia. Hinihikayat ng punong ministro ang mga Australiano sa pangkalatan na ipagpatuloy pa rin ang karaniwang buhay tulad ng dati. Ngunit ipinahayag niya na kinausap niya ang dalawang higanteng kumpanya ng supermarket ng Australia, ang Coles at Woolworths, sa gitna ng mga ulat na nagpapanic buying ang mga tao sa ilang mga outlet.
Just before coming into this press conference earlier today, I spoke to both Coles and Woolworths just to get an update on their arrangements, and I appreciate their response and the steps they're taking to assure people and their own customers. You can continue to go about your daily business, as I've said. I'm looking forward to getting to places of mass gathering, particularly if it involves to my football team playing or going to kids' concerts or doing any of these things. Australians should continue to go about their lives in their normal way and just exercise common sense.
Ayon sa punong ministro, isinasalang-alang na pamahalaan ang pagpapalawak ng mga paghihigpit sa paglalakbay o travel restrictions na may kaugnayan sa virus sa South Korea at Italia. Ngunit ang pag-alala tungkol sa virus ay nakakaapekto sa mga Australiano sa higit pang mga pangunahing paraan, maging sa paraan ng pakikisalamuhan ng mga Australiano at maging sa pagbati sa bawat isa. Si Dr. Annelies Van Diemen, ang Deputy Chief Health Officer ng Victoria, anya na sa ngayon dapat na mag-concentrate ang mga tao sa personal hygiene o personal na kalinisan. Ngunit hindi niya lubos na isinasantabi ang pagbibigay ng mas mahirap na mga rekomendasyon kung tumaas ang mga impeksyon.
The highest priorities at the moment are ensuring that you wash your hands regularly and thoroughly, particularly when they're visibly soiled, or use alcohol hand rub if they are not visibly soiled. Cough into your elbow, sneeze into your elbow, and try very hard to avoid touching your face, which once you concentrate on it is a very difficult thing to do. Those are the priorities at the moment. There may come a point where we do have significant local transmission in Victoria, and we will want people to step back even further in terms of social distancing from one another in face-to-face situations.
Si Brad Hazard, ang Health Minister ng New South Wales. Gumawa siya ng headlines para sa pagmumungkahi na mga tao ay dapat na tumigil sa pakikipagkamay dahil sa problema sa coronavirus. Sa pakikipag-usap sa Nine Network, ito ay isang paninindigan na muli niyang binigyang diin sa pagsabing ang isyung ito ay makabuluhang nagsasangkot sa hindi nalalaman ng mga otoridad, pati na rin ng mga karaniwang tao tulad natin.
It's a whole new ball game for us at the moment, and certainly what I'm saying to people is be really cautious, be sensible. It's a bit like, you know, the flu season, but with some unknowns. Perhaps it's time to forget the handshaking for the moment, because that's a very easy way to transmit the virus.
SBS Filipino, ibahagi inyong mga kwento sa Facebook. I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.